7 ნოემბერს კალიფორნიაში რონალდ რეიგანის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში სიტყვით გამოსვლის დროს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა რუსეთის სახიფათო გააქტიურებაზე ილაპარაკა ხმელეთზე, წყალზე, ჰაერსა და კიბერსივრცეში. კიბერუსაფრთხოებაზე, კიბერსივრცეში საფრთხეების დისტრიბუციაზე, გადატანაზე ბევრი საუბარია ნატოს სამიტებზე, თავდაცვის მინისტერიალებზე და ყველა შეფასებით, ყველა კრიტერიუმით კიბერსივრცე ჯერჯერობით შეიძლება არა, მაგრამ მომავალში შეიძლება იქცეს ყველაზე უფრო სახიფათო და მოწყვლად სივრცე ტერორისტებისათვის, თუ დროულად არ იქნა მიღებული, ვთქვათ, პრევენციული ზომები. და ახლა რა ხდება საქართველოში? საქართველოში კიბერუსაფრთხოების ბიურომ შეიმუშავა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერრეზერვის პროგრამა. აი ამაზე იქნება ახლა საუბარი და სატელეფონო ხაზზეა კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელი ანდრო გოციძე. ანდრო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, მომგვერთვებით.
მოგესალმებით, მადლობა პირიქით მოწვევით.
მე გადავავლე თვალი კიბერრეზერვის შესახებ მომზადებული პროექტის, ვთქვათ, შინარს. რამ გაიზულათ ანდრო კიბერრეზერვის შექმნაზე, ასე ვთქვათ, მომგემზადებიათ პროგრამა? თუმცა ზოგადად საქართველოში რეზერვის მომზადება, თუ მეხსერება ამ დღალობს, 2011 წლის შემდეგ შეწყვეტილია.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა ის მდგომარეობა, როდესაც კიბერუსაფრთხოება განხილულ თემად წარმოგვიდგებოდა. მსოფლიოში მიმდინარე უკანასკნელი პერიოდის ყველა კონფლიქტი შეიცავს კიბერელემენტებს. ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომი, თუმცა ამის შემდეგაც დღევანდელ დღემდეც კი არ შეწყვეტილა კიბერსივრცეში აქტივობა და ჩვენ ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ, რომ ამერიკის თავდაცვის დივანიც ხაზს უსვამს კიბერსივრცეში არსებულ საფრთხეებს ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი. თავისთავად ცნობილია, საქართველოს ამ კუთხით გამონაკლის არ წარმოადგენს, თუ კი მსოფლიოს ქვეყნებისთვის კოსმოსის, სახმელეთო და საზღვაო სივრცის შემდეგ კიბერი კიდევ ერთი დამატებითი სფეროა. საქართველოს მზად უნდა იყოს ამ კუთხით არსებული გამოწვევებისთვის და ამ კუთხით არსებული საფრთხეებისთვის, ეტომატოს რომ ჩვენ ის მოწინააღმდეგე რუსეთი ძალიან აქტიურად იყენებს კიბერ ოპერაციებს გეოპოლიტიკური უპირატესობის მისაღწევად, თუ პირდაპირ ღია საბრძოლო მოქმედებებში, როგორც ეს უკრაინის კონფლიქტის მაგალითზე გამოჩნდა. შესაბამისად, ცნობილია, ქვეყანა უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ 21 საუკუნის საფრთხეებს, 21 საუკუნის კიბერსივრცეში მიმდინარე მოვლენებს აუდგეს წინ და სწორედ ამიტომ სამინისტრომ გადაწყვიტა ხრივაც გაანაწილოს თავისი რეზერვი, ანუ უფრო სწორედ ჩამოაყალიბოს კიბერრეზერვი, ქმედითი კიბერძალები, რომელიც ამ ტიპის გამოწვევებს გაუმკლავდება.
ანდრო, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ასეთი რეზერვის მობილიზება, ანუ დაკომპლექტება? ნუ გასაგებია ხა, თუ მაგალითად არმია სჭირდება რეზერვი, რომელიც საბრძოლო გამოცდილებისა იქნება და ჩაანაცვლებს საბრძოლო ვითარებაში რეგულარულ არმიას, იქნება ესეთი მოქმედი რეზერვი. აი როგორ მოხდება და ვის ხარჯზე, მოქალაქეთა რა სეგმენტის ხარჯზე მოხდება ამგვარი კიბერრეზერვის დაკომპლექტება?
კონცეფცია შემუშავების პოსტშია, მაგრამ რეალურად ემყარება, უნდა ემყარებოდეს ორ ძირითად პოსტულატს. პირველი გახლავთ ის, რომ კიბერუსაფრთხოება, ეს არის საერთო პასუხისგებლობა, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების, ასევე კერძო სექტორის, და მეორე უნდა უჭეშმარიტება რეალობა არის ის, რომ მაღალკვალიფიციური IT სპეციალისტები, მაღალკვალიფიციური კიბერ სპეციალისტები კონცენტრირებულია კერძო სექტორში, რადგან კერძო სექტორში უფრო ფართო გასაკვანი აქვს ამ სპეციალისტებს. შესაბამისად, გასწრებას რეზერვის კუთხით და მომზადებას გაივლის IT სპეციალისტი ქვეყნის მთელი მასშტაბით და დამუშავებული იქნება ურთიერთკოორდინაციის სქემები და ურთიერთკოორდინაციის მექანიზმები საფრთხეო საბრძოლო სიტუაციაში, თუ ვთქვათ, სხვა ტიპის საგანგებო სიტუაციების დროს.
ანდრო, ამ დოკუმენტში, მე კიბერრეზერვის პროგრამაზე მაქვს საუბარი, თქვენ გამოცდილება, საერთაშორისო გამოცდილება გაქვს მოყვანილი და მე თვალში მომხვდა ბრიტანეთის 77 ბრიგადის, ასე ვთქვათ, ამოცანა, მისია. ამ ბრიგადის დანიშნულება 24 საათის განმავლობაში სოციალური ქსელების მონიტორინგი და საპასუხო რეაგირების მოხდენა. ის სოციალური ქსელების მონიტორინგი კანონთა შესაბამისობაში არის?
ყველა ქვეყანას თავის სპეციფიკა გააჩნია. ეს არის ბრიტანეთის 77 ბრიგადის საუცილებლო ამოცანა, რომელიც არ არის საუცილებელი, რომ საქართველოს რეალობაში განხორციელდეს. თუმცა ერთი რამ უდავოა, ერთი ტენდენცია აშკარაა, რომ ქსელები, კიბერ შესაძლებლობები უფრო და უფრო ხშირად გამოიყენება მტრულად განწყობილი ქვეყნების მხრიდან პროპაგანდისტული ან ვთქვათ დეზინფორმაციული მიზნებისათვის. თუმცა სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა გამოცდილება აქვს ამ მხრივ. ჩვენთვის სამაგალითოა ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოცდილება, იგივე ესტონური გამოცდილება, რომელიც გულისხმობს რეზერვის უზრუნველყოფას როგორც მოხალისეობრივ საწყისებზე, ასევე ვთქვათ გასაწვევი კონტინგენტის ხარჯზე. და ამ მხრივ უფრო მეტი გამოცდილების მქონე არიან ჩვენი ბალტიისპირა ქვეყნები, რომლებიც ძალიან დიდ დახმარებას აღმოუჩენენ საქართველოს ზოგადად როგორც ევრო ინტეგრაციისაზე, ასევე შესაძლებლობების განვითარების კუთხით.
ანდრო, აი ზოგადად კიბერუსაფრთხოების დისკურსში ეგრეთ წოდებული ტროლები, ანუ ადამიანები, რომლებიც თავიანთი, რა ვიცი, სურვილით თუ დაფინანსებით ან პირდაპირ დავალებით სოციალურ ქსელში, ასე ვთქვათ, გარკვეულ მიმართულებას აძლევენ, მსჯელობას, კამათს, გადაყავთ რელსი სხვა მიმართულებით. ტროლები როგორ კვალიფიცირდება დისკურსში, თუ ზოგადად ტროლები მაინდამაინც არ არის საფრთხის შემცველი ელემენტი?
საფრთხის შემცველი ელემენტი ალბათ არის, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ჭრილში ეს მიმართულება არ არის განხილული. ჩვენ უფრო მეტად ჩვენი ქვეყნის კიბერშესაძლებლობების განვითარებაზე ვართ ორიენტირებული და ამ მხრივ თქვათ სამინისტროს ქსელების ან ამ ქსელებში დაგროვილი ინფორმაციის დაცვით ვართ დაკავებული. რაც შეეხება თვითონ იმ პროპაგანდისტულ მეთოდებს, ცხადია, კიბერ ქსელები ძალიან ხშირად არის ამ თვალსაზრისით გამოყენებული ჩვენი მოწინააღმდეგის მხრიდან, თუმცა ეს ალბათ უფრო მეტად სხვა სამსახურების კომპეტენციაა. შეეხება გამოცდილებას ელემენტარული, შეიძლება გაგიზიაროთ, რომ იგივე პრობლემის სიმაშე, რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, დადგა პოლონეთი, აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნები, სადაც თქვათ იგივე რუსეთის მხრიდან ტროლების და ეგეთი დატროლვის მეთოდით ძალიან დიდი გამოწვევა და საფრთხე იქნა გენერირებული სპაცი ევროატლანტიკური მისწრაფებების და ევროატლანტიკურ ოჯახში, ესე იგი ინტეგრაციის გზაზე.
სატელეფონო ხაზია ანდრო გოცილიძე, კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსი, საქართველოსთან თბილისიდან გვერდება ტელეფონით. ჩვენ კიბერუსაფრთხოებაზე, კიბერსაფრთხეებზე საუბრობ და საქართველოში კიბერრეზერვის პროგრამის გარშემო, მაგრამ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ საქართველოს თემას, რადგან საქართველო არ არის ამოვარდნილი საერთაშორისო კონტექსტიდან არც ამ თვალსაზრისით. და ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ანდრო უკვე ვისაუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად მძლავრად აქვს ეს, ასე ვთქვათ, ელექტრონული სივრცე გარკვეულწილად აი დაპყრობილი რუსეთს, მაგრამ ამაზე ვისაუბროთ მუსიკის შემდეგ. მე შეგასემთ, რომ ეთერში გააცემა დაპყრობის ზოლი, დარჩით გვისმენთ განსაკუთრებით მათ, ვისაც კიბერ უსაფრთხოების თემატიკა აინტერესებს.
in tows. Before I end my bleeding, I travel in the soul. Restaurants are a teaser, I play the double jeu. Yerushalayim at Easter, I cry and pray, mon Dieu. I cry and pray, mon Dieu. I cry and pray, mon Dieu. Adieu, mon Dieu.
დაბრუნდით ეთერში, ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსი ანდრო გოცირიძე. ანდრო, ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილის ბოლოს მე დავაანონსე, რომ ვისაუბრებდით რუსეთის მიერ აი კიბერსივრცეში ჩადებული რესურსის თაობაზე. ამას წინათ რუსეთის საქმეების ცნობილი ანალიტიკოსის ერდვარდ ლუკასის სტატია იყო, ესეც სათაური, რატომ წალეკა რუსულმა პროპაგანდამ დასავლური მედია სივრცე. და იქ სხვა აქტივობებს შორის, რასაც კრემლი დიდი ფულის, დიდი რესურსების გამოყენებით ახორციელებს დასავლურ მედია სივრცეში, ყურადღება იყო გამახვილებული ეგრეთ წოდებულ ტროლებზე, რომელიც სულ არ არის ასე ვთქვათ ისეთი უწყინარი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის სფერო, როდესაც კიბერუსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ. და თქვენს მიერ აი ამ კიბერრეზერვის პროგრამას დაუბრუნდეთ, კარგად არის მოტანილი რუსეთის ფედერაციის ერთგვარი პროფილი ამ თვალსაზრისით. მე წავიკითხავ ციტატას. ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელების ოპერაციების ჯგუფი, რომლის მიზანს წარმოადგენს ანტიდასავლური და ანტიუკრაინული საინფორმაციო პროპაგანდის წარმოება, არსებული ინფორმაციის ჯგუფები მორიგეობენ სამ ცვლაში. 24 საათის განმავლობაში აწარმოებენ ინტერნეტ სივრცეში საინფორმაციო აქტივობებს. აღნიშნული ჯგუფები ძირითადად დაკომპლექტებულია სამოქალაქო პერსონალით. ერთ-ერთი ჯგუფი განლაგებულია ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში, საუშკინოს 55-ში. ანდრო, აი რეალურად ეხლა აი ამას რა უნდა დაუპირისპიროს არა მხოლოდ საქართველომ, არამედ დასავლეთ, რომ გაანეიტრალოს ეს ნეგატიური ზემოქმედება, ეს ვებერთელა ნეგატიური ზემოქმედება?
რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნეთ, აბსოლუტურად დღესდღეობით ეს აღარ იწვევს ის გარემოება, რომ რუსეთის ხელისუფლება პოლიტიკური მიზნებისთვის აქტიურად იყენებს ეგრეთ წოდებულ ინფორმაციულ ფსიქოლოგიურ ზემოქმედების მეთოდს. ცხადია, ეს არის თანამედროვე რუსული კონფლიქტის წარმოების საწყისი ფაზა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ აი ამ ზემოქმედებით. აი ეს მეთოდი ძალიან ხშირად არის გამოყენებული სწორედ რუსეთის მიერ თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად მიმართულ მოქმედებებში. თუკი უკრაინის კონფლიქტს ავიღებ, თქვათ, ინფორმაციო ფსიქოლოგიური ფაზა იმდენად წარმატებით ჩაატარა რუსეთს კრიმის ანექსიის დროს, რომ შემდგომი მეორე უკვე კონვენციური ქმედებების ფაზა, რომელიც ყოველთვის თანს დევს ხოლმე აი ამ პირველ ეტაპს, თითქმის უხილავადაც ჩამთავრდა და ზედმეტი, ასე ვთქვათ, დანახარჯების თუ ზედმეტი მოქმედებების გარეშე მოხდა ყირიმის ანექსია. იგივე შეიძლება ითქვას აი ამ ტროლების მეთოდზე და ამით ინფორმაციული ზეგავლენის მოხდენაზე დასავლეთის მოსახლეობის თუ საზოგადოების სხვადასხვა თემებზე. ცხადია, საქართველოსთვისაც მეტად ინტელექტუალურია ეს მომენტი. დასავლეთი პრივატ იმუშავებს კონცეფციებს და გარკვეულ სქემებს ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგოდ და თქვენ გადაცემის დასაწყისში აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ უცნაური საუკუნის ძირითადი გამოწვევა, რომელიც კიბერ ელემენტებითაც არის გაჯერებული, ეს არის სწორედ ჰიბრიდული ომი. ამ მხრივ აღარც ერთი კონფერენცია, არც ერთი სამიტი ან არც ერთი შეხვედრა ნატოს დონეზე თუ დასავლეთი პარტნიორების დონეზე აღარ ტარდება, რომ არის წინ წამოწეული ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა და შემუშავება. ძირითადად ვთქვათ, პანაცეა რასაკვირველი ამის მიმართ ჯერჯერობით არ არის გამომუშავებული და მსოფლიოს მზა რეცეპტი რუსეთის ამ აგრესიული ქმედებების წინააღმდეგ ცხადი არ არის, მაგრამ ეს ნატელია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იქნება კოლექტიური თავდაცვა კიბერსაფრთხეებისაგან შესაძლებელი და ნაყოფიერი, თუ კი თითოეული სახელმწიფო თავის დედაქალაქში წამოწევს და თავის დედაქალაქშივე შეეცდება განავითაროს კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობები, კიბერშესაძლებლობები. სწორედ ამის სცენარის მიმართული თავდაცვის სამინისტროს აი ეს ინიციატივაც, რომ ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს ქმედითი კიბერრეზერვი და ეტაპობრივად მოხდეს მისი შესაძლებლობების განვითარება.
ანდრო, შეგვიძლია შემოვფარგლოთ გარკვეულ წილად, ან იდენტიფიცირება მოვახდინოთ აი მიმართულებების, რაშიც მოწინააღმდეგეს ან დაინტერესებულ ქვეყანას, მოდი ნეიტრალური სიტყვით შეთანხმება ვიხმაროთ, სურდეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გარკვეული დანაყოფების, გარკვეული დეპარტამენტების მუშაობის გაგება ზუსტად აი ამ სფეროში შეღწევით. Ну, რა ვიცი, ყველაზე უფრო მეტად საავიაციო მიმოსვლები, საზენიტო სარაკეტო ძალები, აი ესეთი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ძალებია ხოლმე ესეთ დაინტერესებული ქვეყნების ყურადღების ცენტრში, რომელსაც, ну, როგორც წესი, ოპერატიულ ტაქტიკური და ესეთი სამუშაოების შესრულება შეუძლიათ. მონიშნულია ის სფეროები, სადაც ყველაზე მეტად არის საჭირო რეზერვის შექმნა.
ცხადია, ასეთი სფეროები არსებობს, ჩამოყალიბებულია სახელმწიფოში, თუმცა კიბერსიურცეს აქვს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და მე ვიტყოდი სახიფათო მახასიათებელი, რომ მას არ გააჩნია საზღვრები. რა მაქვს პეტროლობაში? პეტროლობაში მაქვს ის, რომ სახელმწიფოში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის, ანუ იმ ინფრასტრუქტურის ჩამონათვალი, რომლის კრედიტუნარიანობას შეუძლია თავდაცვის სამინისტროზე ნეგატიური ან პოზიტიური გავლენა იქონიოს, არის კერძო სტრუქტურების ხელში. მაგალითად, თუ ავიღებთ სამხედრო პირთა სამედიცინო მომსახურებას, კრედიტულ უზრუნველყოფას, ელექტროენერგიის უზრუნველყოფას, წყალმომარაგებას, ეს ყველაფერი თანამედროვე სახელმწიფოში არ შეიძლება იყოს სახელმწიფო მმართველობის ქვეშ და ამ სერვისებს თავდაცვის სამინისტრო შეიარაღებული ძალების შეისყიდის კერძო პრობლემებისგან, იგივე საბანკო მომსახურებას, საბაზრო მომსახურებას და ასე შემდეგ. თავისთავად ცხადია, თითოეული მათგანის მოშლამ შეიძლება გამოიწვიოს თავდაცვის სამინისტროს გაუმართავი ფუნქციონირება, მიუხედავად თუ ეს მოხდება საომარ პირობებში ან პოსტკონფლიქტურ სიტუაციაში ან კონფლიქტის წინა სიტუაციაში, ეს უფრო გაცილებით ძიმე შედეგების მატარებელი იქნება. ამიტომ დაცვა ჭირდება როგორც კერძო სექტორს, ისევე თავისთავად ხდება თავდაცვის სამინისტროს იმ სპეციფიურ პროექტებს, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და რომელიც თქვენ ახსენეთ. სწორედ ამიტომ არის, რომ კიბერშესაძლებლობები და კიბერუსაფრთხოება არის გაზიარებული ეგრეთ წოდებული საერთო პასუხისგებლობა და შესაბამისად სახელმწიფომაც გარკვეული ნაბიჯი უნდა გადადგას იმ კუთხით, რომ დაცული იყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა გარეძალების შეტევისგან და გამორთვისგან. იგივე ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები, ინტერნეტის შეწყვეტა ძალიან ცუდად აისახება თავდაცვის სამინისტროზეც და თქვათ სახელმწიფო სხვა სტრუქტურებზეც. ამიტომ კრიტიკული ქვეყანაში საინფორმაციო უსაფრთხოების შესახებ კანონით განსაზღვრულია კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რასაც ჭირდება დაცვა საომარ პირობებში.
და ბოლოს, ანდრო, რამდენად საქართველოს პირადი აკაუნტების კონტროლი აი ამგვარი უსაფრთხოების სწავლება თუ ხდება ოფიცრებისათვის, როგორც მოქმედი ოფიცრებისათვის, ასე მომავალი ოფიცრებისათვის?
ძალიან დროული შეკითხვა, რადგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა ზოგადად კიბერშესაძლებლობების განვითარების კუთხით. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ გავრცელებულია მიდგომა კიბერინციდენტების ძირითადი მასური წილი მოდის სწორედ არასწორად განათლებულ საბოლოო მომხმარებელზე, end-user-ზე, კომპიუტერის მომხმარებელზე. ამიტომ ორი მიმართულება უნდა გამოვიყო კიბერუსაფრთხოების ბიუროს და ზოგადად თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის წრილში. პირველი, ეს არის მუდმივად ცნობიერების ამაღლება, ძეგლი ნებისმიერი თანამშრომლისადმი მუდმივად ტარდება სავარჯიშოები და ასევე დავიწყეთ უკვე გარკვეული სწავლებების განხორციელება თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბის თანამშრომლების ხაზით. ხოლო მეორე, რაც შეეხება დისციპლინას, თავდაცვის აკადემიაში, ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში არსებობს ასეთი კურსი, მაგრამ მიმდინარეობს სამუშაოები, რათა კიბერუსაფრთხოების საბაზისო კურსი დაიმერგოთ ჩვენს თავდაცვის აკადემიაში და შემდგომ მოხდეს უკვე რეგისტრირებული თანამშრომლის თუ თქვათ გასა ოფიცრის და ასე შემდეგ დაავადების პირის კიბერუსაფრთხოების კუთხით შესაბამისი განათლების მიღება. სხვაგვარად ამ თვალსაზრისით ასევე გვერდვერაულით იმ სამხედრო ფრთნებსაც, რომლებშიც კიბერუსაფრთხოების ბიურო 2014 წლიდან უკვე რეგულარულად იღებს მონაცემებს, ეს იქნება დიდგორი თუ სხვადასხვა გენერალური შტაბის მიერ დაგეგმილი და საერთო ეროვნულ დონეზე ჩატარებული სამეთვალყურო საშტაბო კომისიები.
თავდაცვის მინისტრმა ქალბატონმა თინახი დაშელმა საზოგადოებას აცნობა ამას წინათ. ძალიან საგანგაშო ფაქტი, ამას დიდი გამოხმაურება მოყვა, რომ ოფიცრები, სამხედრო მოსამსახურეები ჩაბმული არიან აზარტულ თამაშებში, განსაკუთრებით ეს არის ეგრეთ წოდებული ტოტალიზატორები. კიბერ უსაფრთხოება კლასიკური გაგებით გულისხმობს თუ არა იმას, რომ აზარტული თამაშების ინტერნეტის საშუალებით კონტროლი მოხდეს? თუ კი ოფიცერი ზის თავის კაბინეტში, მაგრამ სინამდვილეში ნაძლევს დებს რომელიღაც თამაშზე და ამისთვის იყენებს ინტერნეტს.
ძალიან აქტუალური შეკითხვა არის, იმიტომ რომ თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი პროექტი სწორედ აი ესეც გახდა, რაც გულისხმობს თქვენი ოფიცრების, სამხედრო მოსამსახურეების აზარტულ თამაშებზე გარკვეული დამოკიდებულების გამორიცხვას. ცხადია, კიბერუსაფრთხოება გულისხმობს გარკვეულ შეზღუდვებს და გარკვეული წესების შექმნას, როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული საჯარო სამსახურში და ამ შემთხვევაში სამხედრო სამსახურში ინტერნეტი. აქ არ არის საუბარი კონტროლზე, უბრალოდ ყველა საჯარო დაწესებულებაში და მით უმეტეს სამხედრო ტიპის დაწესებულებაში, რომლის მორალური და ფსიქოლოგიური კლიმატი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე, არის დაწესებულების შეზღუდვები, თუ რომელი საიტების მონახულება შეიძლება თავდაცვის სამინისტროს სისტემიდან და რომლის არა. ეს არ არის მარტო საიტებზე, იგივე თქვენ ხშირად მოგზაურობთ განვითარებული ქვეყნების დაწესებულებებში, სამხედრო დაწესებულებებში და იქ ელემენტარული მედია მატარებლის შეტანაც კი სარეჟიმო ობიექტის ტერიტორიაზე გარკვეულ შეზღუდვებთან არის დაკავშირებული და ალბათ დამეთანხმებით არავინ არ მოგცემთ უფლებას, თუ კი ნატოს ან რომელიმე ცალკეული ქვეყნის ქსელში ჩართულ კომპიუტერში თქვენ ვეცდებით თქვენი ტელეფონის ან მედია მატარებლის USB-ს ან სხვა კვატასების საშუალების შეერთება, სადგან ეს შეიძლება ყველგან გახდეს საფრთხის წყარო. ჩვენ თავდაცვის სამინისტროშიც მიმდინარეობს ასეთი მოქმედება, უსაფრთხოების ბიუროს მიერ ხდება ინსტრუქციების შემუშავება, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული თავდაცვის სამინისტროს ქსელი იმისთვის, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ საფრთხეები ან სხვა გამოწვევები.
ანდრო და ბოლოს, როდის აპირებთ კიბერ რეზერვის პირველი ნაკადის მიღებას?
მინისტრის განცხადებით ჩვენ ამას ვაპირებთ გაზაფხულისკენ, უკვე მომავალის გაზაფხულისკენ, მანამდე წარიმართება აქტიობა სხვადასხვა კონცეფციებზე, გავიზიარებს სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებებში და შევეცდებით, რომ ქვეყანას კიბერ უსაფრთხოების კუთხითაც ხავდეს ძლიერი რეზერვი, რითაც იგი სამდო პარტნიორი გახდება კიბერ სივრცეშიც ჩვენი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და კუთხით ჩვენი პარტნიორებში.
ეს გახლავთ კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს უფროსი ანდრო გოცირიძე. ჩვენ საუბრობდით საქართველოში კიბერ რეზერვის ჩამოყალიბების